Një qendër e çmuar që harmonizon kujdesin mjekësor me ngrohtësinë njerëzore e me atmosferën e kujdesit familjar. Kështu u shpreh kardinali Tarcisio Bertone, duke përuruar shtëpinë e pritjes Bello Sguardo, e drejtuar nga Fundacioni për fëmijët Ronald McDonald. Struktura do të përmbajë fëmijët që mjekohen pranë Spitalit të Krishtit Fëmijë dhe familjet e tyre, të cilat shpeshherë nuk kanë mundësi të qëndrojnë gjatë në Rom ose vinë nga vendet më të varfra të botës për periudha tepër të gjata.
Çdo të thotë kjo strehë me emrin domethënës shikim bukura e kuptojnë fare mirë prindrit shqiptar, jo të pak që kanë pasur rastin të strehohen me dashuri të thellë në këtë spital, duke qëndruar gjatë gjithë mjekimit pranë fëmijëve të tyre, ndonse jo pa vështirësi. E pikrisht për t'i kapërcyer këto vështirësi, lindi edhe ideja e krijimit të një strehe të posaçme për këta fëmijë e prindrit e tyre, që kur të arrijnë në spital, në majën e kodrës mahnitse të Gjan Nikolos, prej nga shikimit i hapet panorama madhështore e Romës, të mos e shikojnë këtë panoramë me sy të trishtuar, duke menduar se nuk kanë vend ku të strehohen. I Zoti i shtëpis, Krishti fmi, ja hap portat e shtëpis bashkëmoshatarve prindërve të tyre, që ti përbuj në strehën e ti, ti shëroj me mjekët e ti, me ilaçet e ti, për mbi të gjitha, me pushtetin e ti jetëdhënës që ka forcë të ngrej edhe të vdekurin nga varri.
Po cilët janë mysafirët e shtëpisë së re? Janë të smurët e vegjël treparteve të onkologjisë e të kirurgjisë të posalindurve të spitalit Krishtit fmi, dhe familjarët e tyre. E ngritur në mes të një parku shekullor, ndërtesa, një vile viteve 20, ka 17 apartamentet vogla me gjitha pajisjet që të kujtojnë atmosferë në shtëpis, ku mund të jetohet me qetësi faza më vështirë e smunjes. Ajo e mjekimeve të vazhdushme, ku nuk është i nevojshëm shtrimin në spital. Ky është Bello Sguardo, tha kardinali Bertone, duke vizituar strukturën, ku u takua me njerëz të ardhur nga vendet larkta, që flasin gjuhë të ndryshme, por që brenda këtyre mureve gjejnë gjuhën e përbashkët, atë dashurisë e solidaritetit. Por ti dëgjojmë vetë fjalët e kardinalit Bertone.
Bello Sguardo, insieme alle altre realtà che
danno Bello Sguardo, së bashku me shtëpinë Palidoro dhe realitetet e tjera, strehë për njerëzit të cilët kanë nevojë të qëndrojnë pranë atij që vuan e kërkon shërim të plot, është i domosdoshëm. Ngrihet mbi bazën e konceptit të mikpritjes e të kujdesit familjare mjekësor. Pa të, çdo mjekim, sado efikas, do të kishte rezultate të pjesshme. E dim se spitali në vetvete nuk është vendi përshtatshëm për fëmijët, prandaj do të ishte e mira të kalonin atje sa më pak kohë që të jetë mundur. Prekëndej duhet theksuar se janë edhe më të çmuara forma të tilla të mjekimit pranë spitaleve që krijojnë mundësinë për ndjekjen me sukses të mjekimeve në atmosferën e ngrohtë familjare.